слухаєте подкаст Громадського радіо.
Як захиститися від домашнього насильства і куди звертатися? Про це й не тільки розповіла адвокатка Анна Усадча. Давайте на початку ви, як юрист, визначите, що таке домашнє насильство, яким воно буває. Тому що, зазвичай, коли ми чуємо домашнє насильство, ми уявляємо, як чоловік б'є жінку. Це стереотип такий. І, судячи за статистикою, це дійсно частіше жінки потерпають. Тим не менше, це не тільки про побиття, правильно?
Так. У нас є законодавчо закріплене поняття домашнього насильства. Домашнє насильство, воно буває не лише фізичне, воно буває психологічне, економічне та сексуальне. Ось, якщо більш детальніше поговорити, щоб розуміти, що таке психологічне, економічне та сексуальне насильство, психологічне насильство – це, наприклад, словесні образи, погрози, в тому числі приниження, переслідування, залякування, обмеження волі, не волі навіть, а волевиявлення особи. Також це є контроль у репродуктивній сфері, що спричиняють якусь невпевненість, нездатність захистити себе. Ну, тобто, в принципі, усе, що шкодить саме психологічному здоров'ю. Ось, з приводу економічного насильства, це є умисне позбавлення житла, наприклад, одягу, коштів чи документів, в тому числі їжі, перешкоджання в отриманні лікування, там, заборона працювати, наприклад, або заборона навчатися, чи навпаки примушування до праці. Ось, в принципі, це щодо економічного насильства. Ну, а сексуальним насильством це, в принципі, є будь-які діяння сексуального характеру, там, примушування до сексу або спостерігання за статевими зносинами інших людей, в тому числі здійснення це при дитині. Також законодавство в нас розрізняє сексуальне насильство в розрізі того, чи це відбувається з повнолітньою особою без її згоди, або з дитиною навіть за наявності її згоди, або у присутності дитини. Ну, тобто, в принципі, сексуальним насильством являється навіть спонукання, можна сказати, до статевого акту одним із подружжя, так, іншої особи, якщо тут немає її бажання. То це вже є сексуальним насильством.
Да. Чи часто до вас звертаються саме по домашньому насильству? І хто звертається? Чоловіки, жінки, можливо, діти навіть були?
Угу. Ну, дивіться, сказати, що часто, то ні. Взагалі, ну, якби, на мій особистий погляд, в Україні, хоча вже законодавчо впроваджено, так, певні заходи для того, щоб запобігти домашньому насильству, але все ж таки люди ще, знаєте, вважають це нормою, на жаль, досить часто, навіть нормою фізичне насилля, що вже казати про психологічне, економічне. Тобто дуже рідкі випадки, коли люди усвідомлюють, що це саме є домашнім насильством і вживають якихось заходів. На моїй особистій практиці, звичайно, здебільшого звертаються жінки, це якщо у наявності саме фізичного насильства. А також наразі збільшилась тенденція звернення жінок в інтересах їх дітей з приводу психологічного насильства. Але це в розрізі вже, коли подружжя не проживає разом, коли вже вони проживають окремо.
Ну, тобто стосунки дуже сильно зіпсовані.
Уже так, така стадія. Так. Коли вже або, наприклад, вони вже розлучені офіційно, або якби просто фактично, так, припинили шлюбні стосунки, і якщо якби продовжується надалі з боку батька психологічне насильство по відношенню до дитини, то вже мами якби звертаються за допомогою до адвокатів, в тому числі до мене, для того, щоб якби допомогли їм якимсь чином зупинити такі дії.
А що мається на увазі під психологічним насильством, якщо говоримо про дітей?
Ну, дивіться, доволі часто, особливо у ситуаціях, коли батьки розлучилися, ось особисто з моєї практики, uh-huh, так, що uh-huh. відбувається, декілька таких ситуацій, в принципі, вони дуже схожі між собою, тому що що роблять батьки? Ну, в першу чергу, вони якби намагаються притягнути канат, можна сказати, на себе, так, якимсь чином. Це особливо в питаннях, коли там є питання поділу, з ким буде проживати дитина. До чого вдаються батьки? Вони, по-перше, починають принижувати матір в очах дітей. При цьому це не просто якби приниження матері, а це особливо, якби знаєте, там, наприклад, там мама ось така погана, а ти от весь у неї. Да? І якщо будеш далі жити з мамою, то якби тебе чекає ось таке негарне майбутнє. Це я дуже так би лагідно про це кажу, так, для того, щоб не використовувати ненормативну лексику і тому подібне. Але вони якби собі це дозволяють. При цьому дуже часто ображають, ну, називають дітей, якби принижують їхню гідність. Вони якби маніпулюють дуже часто. Вони вдаються до таких оманливих заходів з метою якби отримати на свою користь якісь рішення там судові, коли є в них спори. Там, наприклад, ось в мене на практиці було, чоловік знімав на відео свого сина і заставляв його казати на камеру про те, що його мама б'є, про те, що його мама не годує. Ну, якби дитина цього не казала, вона просто на питання батька кивала головою, що нібито так. За це батько пообіцяв йому купити там якусь машинку, чи я вже не пам'ятаю, якусь іграшку, яку він хотів. І, ну, таким чином це можна на перший погляд, ну, і що тут страшного, так, ну попросив, ну, той обманув. Але насправді, якщо глибше підійти до цього питання, це, якби, є великою проблемою. Тому що клієнтка звернулася, каже, ну, якби, дитина сама не своя після останньої зустрічі з батьком, не хоче розмовляти, якось, ну, погано себе поводить, дуже роздратована, не може сконцентруватися на навчанні, ну, щось турбує, каже, я не можу зрозуміти. І ось все ж таки мати достучалася до дитини, і дитина призналася. Для дитини це був великий біль, тому що ми потім працювали з психологами, і, як виявилось, дитина розцінювала це як зраду матері, так, що вона наробила такої біди, і просто дитина настільки замкнулася, для неї це була велика психологічна травма. Тобто з нею працювали психологи після цього тривалий час. Ось, і якби це не лише в цьому полягає. Тобто, в принципі, скажімо, у дітей дуже слабка психіка, ну, якби у молодих роках, так, там я не кажу про дітей там віком вже від 14, вони трошечки сильніші, але все одно теж не такі, як дорослі. І, звичайно, діти, які найменші, вони дуже вразливі. І навіть там якісь образи з приводу розумових здібностей дитини або просто здібностей, в принципі, вони наносять якби великий негативний вплив на їх психоемоційний стан. І в подальшому це впливає на їх розвиток і фізичний, і розумовий. Тому це є дуже важливим питанням.
Скажіть, а хто, яке покарання за такі дії у даному випадку, от, у тих прикладах, які ви навели, це про батька йдеться, а хто, яке покарання у такому випадку може бути?
Дивіться, з приводу законодавчого закріплення, в нас є адміністративна відповідальність та кримінальна відповідальність за вчинення домашнього насильства, в тому числі психологічного. Але тут якби ця кримінальна відповідальність нас передбачає навіть і позбавлення волі. Однак з приводу, зразу скажу, з приводу практики застосування цих положень статей, да, і притягнення до відповідальності винних осіб. При застосуванні цих норм в контексті психологічного насильства наразі дуже важко довести це в суді, взагалі довести справу до передачі в суд обвинувального акту. Поясню чому. Якщо в нас йде мова про фізичне насильство, так, в нас одразу є реакція, тому що, наприклад, бачать синці або інші пошкодження, да? По-іншому реагує національна поліція, по-іншому проводяться слідчі дії, тому подібне. Насправді, на моїй практиці наразі лише у даному випадку лише виноситься адмінпротокол, тобто особа притягується до адміністративної відповідальності, який, ну, потім передається на розгляд до суду, і суду безпосередньо виносить цього приводу судове рішення. Але, скажімо так, це досить тривалий час. Це досить якби складна, можна сказати, робота. Тут особа самостійно, ну я не можу казати, що не справиться, але це доволі складно. Тому що є певні порядки, є певна практика, і все не так, як на перший погляд здається. Так, є норма, є відповідальність, але ось практичне її застосування та реалізація трошечки відрізняється від того, як написано.
Я нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо із Анною Осадчою, вона адвокатка, і ми говоримо про домашнє насильство, як діяти тим, хто зіткнувся у сім'ї з насильством, куди можна звернутися, наскільки люди такі захищені у нашій країні. Анно, я повторю, я питала і ще раз запитаю, чоловіки звертаються до вас. От у вашій практиці були такі випадки?
Ні, до моїй практиці чоловіки до мене зверталися приводу домашнього насильства, вчиненого відносно них. Але одразу хочу сказати, що, наприклад, мені особисто відомі випадки, коли в сім'ях, де жінка, наприклад, займає позицію, скажімо так, забезпечення сім'ї фінансово, та, тобто це якби її обов'язок, а чоловіки займаються побутом, наприклад, і дітьми, не поодинокі випадки, коли жінки вчиняють саме психологічне, економічне насильство відносно чоловіків. Але у нас якби про це не прийнято говорити вголос, і чоловіки, ну, якби не розглядають навіть це як домашнє насильство. В них навіть такого усвідомлення немає. Тобто вони вважають це, ну, якби особливістю якби якоїсь поведінки їхньої дружини, не більше так, не більше того.
А якщо ви говорите, що знаєте про такі випадки, ви знаєте їх, в принципі, у житті у своєму стикалися, чи, можливо, ваші колеги стикалися із таким?
Ні, це у житті. Ось мені не від колег, не від моєї особистої практики жодного разу я з чоловіком не працювала в контексті потерпілого від домашнього насильства.
А на вашу думку, якщо от порівнювати от схожі ситуації, чоловік опиняється, який потерпає від домашнього насильства, і жінка, і обидва звертаються до адвокатів, обидві справи, наприклад, доходять до судів. Чи вони розглядатимуться у суді по-різному, виходячи зі статі? От чи буде важлива стать людини, яка звернулася?
Ну, знаєте, з приводу гендерної нерівності нічого не можу сказати. Чому? Тому що ось суди при вирішенні питань будь-яких, вони все ж таки більшу увагу звертають саме на доказову базу. Тобто тут не буде мати значення, чи це жінка, чи це чоловік, тут буде обов'язково мати значення, чи є докази на підтвердження цього факту. І ось, як я вже казала на початку, якщо з фізичним насильством, так, докази зібрати, в принципі, неважко, так, то ось з психологічним і економічним насильством тут вже складніше. Тут має бути обов'язково якби заключення психолога. Однак, знову ж таки, це не є, якби, скажімо так, обов'язковим. Так? Суд все одно вирішує питання, оцінює докази своїми внутрішніми переконаннями. Таким чином, ну, можна провести експертизи і тому подібне, але це все час. Так? Психологічне здоров'я, воно має таку особливість, що воно може загоюватись, так? Людина, якби, яка вже забула, можна так сказати, пережила, відпустила, так? Не можна в цьому знаходитись, наприклад, 3 роки, так? Ну, от жити з цією проблемою, так? Наприклад, людина у будь-якому випадку, яка отримала, ну, яка стала потерпілою від домашнього насильства, психологічного, наприклад, на будь-якому випадку, якщо хоче, щоб в неї все було добре, вона звертається до фахівців, до тих же психологів або психіатрів, дивлячись, наскільки глибока травма, і отримає допомогу. І якби це тривалий час відбувається, так, особа вже починає видужувати, можна сказати, рани загоюються. І тут, наприклад, робимо експертизу. І, звичайно, експерт дасть заключення з приводу того, що, ну, якби все добре, у людини немає там жодних відхилень і тому подібне, якби, бо людина вже це все пропрацювала. Розумієте? Тому тут якби доволі важко, скажімо. Але в контексті, знову ж таки, повернусь до вашого питання з приводу жінки і чоловіка, не можу однозначно сказати. Не можу сказати, що вони будуть повністю рівні, тому що не забуваємо, що судді теж в нас є і чоловіки, і жінки.
Звичайно, так.
Ось, і у кожного якби по-різному. Тобто людський фактор нас все одно залишається. Він досить мінімальний, так, там взагалі мінімальний, він не вирішальний у цьому питанні, але він є.
Скажіть, от ви назвали умови, що треба надати, якщо людина потерпає від психологічного насильства, а це довідка від психолога. Ну, якщо це фізичне насильство, то там це медична довідка. Якщо людина потерпає від економічного насильства, от взагалі, як визначити, вона потерпає, чи їй просто чоловік там не дав грошей? Чи має він її давати, чи не має? Або дружина чоловікові? Де межа?
Ну, дивіться, тут економічне насильство, воно все ж таки так само, воно трошечки пов'язане з психологічним насильством. Тому що економічне насильство, воно як наслідок має, скажімо так, або спричинення психологічного насильства, тобто наслідків, так, для психологічного стану людини. Або, наприклад, ну, от якщо ми говоримо в розрізі їжі, так, наприклад, то в нас тут буде мати наслідки шкода здоров'ю. І це все, знову ж таки, можна за допомогою медичних установ, так, або установ, тобто психологів, встановити якби ці наслідки. Тому що у нас у будь-якому випадку потерпілою особа є, яка має наслідки. Якщо просто, ну, скажімо так, там чоловіку так от про те, що ви говорите, він просто сьогодні сказав, не дам тобі сніданок, ну, наприклад, ну, не знаю там чого, посварилися, от я собі приготувала, тобі не дам. Ну, якби ви не поїли і там через півгодини пішли і поїли собі самостійно або там, не знаю. Ну, то це якби не про домашнє насильство, це так, ну...
Про суперечки.
Так, це якісь суперечки. А якщо вже, ну, реально, якби це спричиняє шкоду здоров'ю, фізичному або психологічному, то тут вже можна говорити в розрізі з приводу економічного насильства.
Давайте так, про алгоритм поговоримо. Угу. Людина відчуває, ну, якщо фізичне, то це очевидно, да, що вона постраждала і стала жертвою домашнього насильства, або вже розуміє, що вона потерпає від психологічного домашнього насильства. Що їй робити? Йти до поліції?
Так.
У поліції, як ми знаємо, не завжди можуть прийняти заяву і будуть говорити «йдіть, миріться».
Це давайте, я перше скажу взагалі про законодавче, куди можна звертатись, так?
О,
перше,
так.
Так, перше – це в нас медичні установи. В нас медичні установи – це не лише фізичне насильство, так, це і психологічне. В нас є в медичних установах і психіатри, так, які, звичайно, скажуть, це не наш випадок, ну, якщо це не їх випадок, і направлять вас до психологів, наприклад, так, але зафіксують. Також це органи соціального захисту, це центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Це служби у справах дітей, тому що там, де в нас психологічне, ну, будь-яке насильство по відношенню до дітей, там обов'язково має бути співпраця зі службою у справах дітей. Тому що вони дають свої висновки і вони також приймають участь при розгляді там питань про обмежувальні приписи і тому подібне. Я про це трошечки пізніше поговорю. Також Національна поліція. І в нас ще працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги і центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Одразу хочу зупинити увагу на центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Там потерпіла особа може отримати правову допомогу, тобто адвокатів, але вона може це зробити тільки при наявності в неї на це підстав. Ну, можна сказати, якщо вона є малозабезпеченою, це підтверджується документально, вона ці докази надає, і тоді їй можуть надати безоплатну вторинну правову допомогу. Значить, тепер з приводу практичного застосування алгоритму, що робити. У будь-якому випадку перше, що я раджу зробити, це, звичайно, медична установа і поліція. Якщо поліція не реагує, тоді необхідно самостійно діяти наступним чином. Або, якщо є фінансова можливість, раджу звернутися до адвокатів. Якщо немає фінансової можливості, звернутися в центр надання безоплатної вторинної допомоги. Зараз поясню, навіщо. Нас законодавчо закріплено, як все ж таки змусити працювати слідчого, якщо він не хоче цього робити. У будь-якому випадку заява про вчинення кримінального правопорушення згідно чинного законодавства, зокрема Кримінально-процесуального кодексу України, відомості про це кримінальне правопорушення мають бути внесені до реєстру досудових розслідувань не пізніше 24 годин після подання цієї заяви. Навіщо це робиться? Це робиться для того, щоб як тільки заява ваша вноситься до цього реєстру, їй присвоюється номер, після цього вже присвоюється слідчий, який має здійснювати досудове розслідування, прокурор. І тільки після цього вони можуть починати здійснювати досудове розслідування та встановлювати наявність або відсутність факту злочину, так? Якщо ми говоримо про кримінальний злочин, так, домашнє насильство, то він обов'язково має мати таку особливість, як систематичність. Тобто це не один випадок. Якщо тут в нас є один випадок, і це не фізичне насильство, так, тобто без завдання тілесних ушкоджень, то тут можна говорити тільки про адміністративне правопорушення. Якщо це вже має системність, а як показує моя практика, люди звертаються не коли один раз, да, зазнали психологічного насильства, а коли реально це тривалий час і постійно здійснюється, тоді вони вже звертаються. У такому випадку, як я вже казала, для того, щоб цю заяву внести так і почалися відповідні дії, тобто досудове розслідування, це можна зробити через суд. Це може особа зробити самостійно, але одразу кажу, звичайно, що особа, яка не має юридичної освіти, та взагалі, в принципі, навіть юристи, які не займаються кримінальними справами, їм це буде зробити, складно. Не так, щоб буде складно, але
трохи друга інша сфера, сфера.
Так. І тому, краще звернутися до адвоката, який відреагує, напише безпосередньо скаргу за цією заявою та через суд отримає ухвалу слідчого судді про зобов'язання слідчого внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Після цього слідчий виконує цю ухвалу, вносить відомості і після цього вже починається процес досудового розслідування. Скажу про те, як взагалі я вважаю, потрібно діяти, так? Я вважаю, що потрібно подавати заяви обов'язково. Перше, звичайно, що краще зробити, це отримати постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. При цьому, поки ця постанова виноситься, намагатися отримати від органів національної поліції припис для кривдника, для того, щоб він не наближався до постраждалої особи. Цей припис може діяти, це тимчасовий припис, він діє протягом 10 днів, до 10 днів. Як там поліція, вона може і на 2 дні винести, але термін максимальний до 10 днів. Протягом цих 10 днів вже отримати безпосередньо постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, тому що за цей час можна вже буде кривдника опитати і зрозуміти там наявність, наприклад, адміністративного правопорушення. Після цього особа може себе захистити з таким способом захисту, як отримання обмежувального припису відносно кривдника. Це вже в нас робиться через суд. Тобто подається безпосередня заява, і такий обмежувальний припис може діяти до 6 місяців. Чому я почала з адміністративного правопорушення? Тому що, як показує практика, наші суди наразі виносять цей обмежувальний припис терміном до 6 місяців саме після того, коли вони взагалі бачать, що там кривдника вже було притягнуто до якоїсь відповідальності, так, уже там неодноразово зафіксовано домашнє насильство і тому подібне. Наскільки це, скажімо, ефективно, ось моя особиста думка, що це дуже довго. Тому що коли, наприклад, от бувають ситуації, в мене теж зверталися клієнти, і от, ну, от реально не знають, що робити. Тому що жінка каже, ну ви розумієте, от, ну, наразі якби фізичного насильства немає, але є постійне залякування до фізичного насильства, і вона розуміє, що якби це не просто слова, і якби це реально можуть бути такі дії. Вона каже, ну добре, зараз я, наприклад, викликаю поліцію, поліція йде до нього. Каже, ну що таке? І він на фоні цього просто свирепіє і якби робить все те, що обіцяв. Mm-hmm. Каже, як захиститися? Кажу, просіть зразу припис. Вона, ну добре, ну там 10 днів вони дають йому припис. Та? За ці 10 днів що відбувається? Він ще більше якби входить в такий емоційний стан, коли хочеться завдати їй фізичного насильства. Так? І 10 днів закінчується, і він якби йде і це робить. Тому що поки, наприклад, буде розглядатися справа відносно адміністративного правопорушення, да, це не 10 днів, як показує практика, а більше. Тобто таким чином особа, ну, фактично знаходиться у ситуації, що якщо вона хоче притягти кривдника до відповідальності і залишитися в безпеці, єдиний вихід – це якби десь подітися, так, захистити себе фізично, можна сказати, да? Переїхати або тому, ну, щось інше, да? Змінити місце проживання, щоб він не знав, де ви знаходитесь. Але, на жаль, на наш час не кожен, ну, далеко не кожен може собі це дозволити. І таким чином дуже багато випадків, коли якби є механізм, так, тобто законодавчо передбачено захист. Є механізм реалізації, є там всі служби, підтримки, тому подібне. Але ось ці строки, які встановлені, вони трошечки якби не збігаються і дають такі, якби, таку можливість кривднику, да, завдати ще більшої шкоди, ніж до моменту, коли особа почала реагувати на це.
Я нагадаю слухачам, що ми говоримо із Анною Осадчою, вона адвокатка. Ми говоримо про те, як людина може убезпечити себе від домашнього насильства або як захистити, якщо таке вже сталося. Скажіть, от з якого віку діти самі можуть за себе постояти і куди їм звертатися? Ну, от мала дитина, 7 років, вона потерпає від домашнього насильства. Чи може вона щось зробити, щоб...
Так, звичайно. Ну, наприклад, вона може звернутися на гарячі лінії, їх є безліч, в інтернеті безліч інформації, наприклад,
наскільки
навіть...
Це... Да. Наскільки часто діти справді телефонують?
Ну, якщо чесно, в мене такої, скажімо, статистики немає, так. Але я дуже сумніваюся, що вона значна. Тому що діти у 7 років, вони не розуміють, що щось відбувається не так. Якщо, ну, якби це не діти, які постійно дивляться новини, про які говорять про домашнє насильство. Якщо це діти, якби, які від цієї теми, якби, вони не в цій темі, вони ніде не чули, ні від дорослих, ні по телевізору, там не читали новини з цього приводу, так, не вміють ще читати навіть, наприклад, то, звичайно, вони просто вважають це нормою. І єдиний спосіб захисту – це, можливо, якщо ці діти розповідають комусь про таку поведінку, і вже ці дорослі, які сприймають цю інформацію, розуміють, що там є проблема, звертаються до служби у справах дітей. І вже служба у справах дітей проводить дослідження, так, виїжджає на місце, проводить бесіди з батьками, з дитиною і вже вживає певних заходів.
Ну, мабуть, дитина у 14 років вже сміливіша і може оцінювати плюс-мінус, що
так,
добре,
звичайно.
Що погано, де норма, а де вже аномалія якась. Як ці діти, куди вони можуть дзвонити? Для них, мабуть, є гарячі лінії і, скоріше, вони ними все-таки користуються.
Так, так. Я вам хочу сказати, що навіть чому тут дітей маніпулюють такими ситуаціями, тому що наразі в нас дуже інформативно розвинений час, так, і саме в розрізі також домашнього насильства. Дуже багато соціальної реклами з цих питань і тому подібне. І підлітки, знаходячись в такому перехідному віці, досить часто маніпулюють і батькам якби погрожують, що вони будуть звертатися у відповідні служби і тому подібне. Але якби це якщо ми кажемо про якісь маніпулювання, так, з боку дітей. Є реальні випадки, коли є домашнє насильство, але у таких випадках, коли діти старші, як правило, вони просто йдуть туди, де немає домашнього насильства. Наприклад, до бабусь, дідусей, дядь, там, ну, якихось близьких родичів, сусідів, однокласників. Ну, тобто вони там шукають собі притулку. І вже лише у випадку, коли реально ну, немає нікого, тоді вже діти починають шукати варіанти. І ну, моя порада, дитина у такій ситуації опинилася, перше, до кого треба звернутися, це у службу у справах дітей. Тому що саме ця служба займається такими питаннями, і вони вже безпосередньо надають відомості і до Національної поліції, і можуть ініціювати певні питання перед судом в отриманні там якихось обмежувальних приписів, позбавлені батьківських прав і тому подібне. Тому перше, до кого дитині потрібно звернутися, це службу у справах дітей. Дитині необхідно звернутися, якщо там дитина вже свідома, обізнана, може користуватися інформаційними ресурсами, то дитині краще за все звертатися у службу за своїм місцем реєстрації. Ну, наприклад, якщо дитина проживає там у місті Києві, у Шевченківському районі, то їй необхідно звернутися до Шевченківської районної державної адміністрації. При ній є служба у справах дітей цього району. Якби, і вона вже буде реагувати на таку ситуацію.
Пані Анно, наостанок хочу торкнутися трохи ще однієї теми. Це злітні люди, які так само можуть стати жертвами домашнього насильства з боку своїх дітей. Так буває?
Так.
Можливо, у вашій практиці це є? Чи тут такий самий алгоритм, чи там дещо інша ситуація, і якось інакше треба діяти?
Ну, дивіться, тут якби, в принципі, якщо так, в принципі, загалом, то такий самий алгоритм. Єдине, що, знову ж таки, дуже важливим є питання, чи проживають вони разом, да, якби з дітьми, наприклад, які вчиняють домашнє насильство, чи може ця потерпіла особа себе якимось чином захистити. Що я маю на увазі? На моє переконання, тут в першу чергу можна просто фіксувати це питання по гарячій лінії, з відповідними службами, ось, звертатися, знову ж таки, є підтримка, тобто є соціальні, так, центри соціальних служб, захисту населення і тому подібне. І після цього вже якимсь чином реагувати там до Національної поліції або, що, ну, або в інші служби. Чому я тут бачу саме такий алгоритм дії, тому що літні люди, скажімо так, вони ще більш незахищені, ніж діти. Тому що дитина може як мінімум втікти, а літні люди можуть мати безліч вад здоров'я і, наприклад, навіть якісь, скажімо так, дуже активні психологічний вплив на літню особу може призвести навіть до летального ісходу.
Ну, якби. Навіть без фізичного насильства.
Навіть без фізичного насильства, так. Тому якби їм треба особливо, ну, якби підійти до цього питання ще більш зваженіше, ніж навіть у випадку дітей. Тому що, ну, якби, як я вже сказала, їм навіть завдання психологічного насильства може призвести до жахливих наслідків.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.